Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Čau, je tady další díl podcastu Retronoty. Já jsem Jarda Konáš a tentokrát se zase podíváme blíž na jedno téma. Budou jim videohry z upíry, ať už v hlavní roli nebo v pozici nepřátel. Nedávno totiž vyšla hra Redfall, co si jako Left 4 Dead s upíry místo zombíků. A i když úplně nedopadla, poslouží nám jako odrazový můstek do žánru, který je tu s námi prakticky stejně dlouho jako videohry sami. Těch kousků už stihlo vít tolik, že si téma rozdělíme na dva podcasty. Dnes si poslechneme, jak se upíří soundtracky skládaly do roku 2000 a příště do současnosti. Než skočíme rovnýma nohama do historie, pojďme se naladit muzikou se zmíněného Redfallu. Ta hudba patří mezi to nejlepší, co novinka vlastně vůbec nabízí. Upíři jsou tak výrazné postavy nejen v hororech, ale i v popkultuře obecně, že se ve hrách objevovaly už od konce 70. let. Tehdy šlo samozřejmě o textovky nebo velmi jednoduché hry vyžadující notnou dávku imaginace, abyste se do té hororové atmosféry vžili. Mezi první upíří hry s plnohodnotným soundtrackem řadíme Vampire Killer z roku 1986. Název je dnes poněkud pozapomenutý, ale když řeknu Castlevania, bez pochyby se řada z vás chytne. Vampire Hunter bylo totiž evropské vydání Castlevanie pro počítače MSX2. Dnes slavná série byla tehdy na samém začátku. Možná proto ten jiný název odtržený od značky, ale jinak je tu všechno stejné, včetně hlavní postavy Simona Belmonta, vydávajícího se do Drákulova hradu. A do toho vám hrála naprosto kouzelná muzika, která kombinuje hororové prvky s typicky svěžným tempem 80-kových akčních her. Skladatelkou je Kinuyo Yamashita, jejíž tvorba je se sérií nesmazatelně spjata. V témže roce vyšla Nosferatu The Vampire podle filmu z roku 1979. Nosferatu je další ikonická postava už z dob němého filmu, nicméně tady hrajete ve třech úrovních za Jonathana Harkera, Lucy a Van Helsinga, což jsou postavy z románu Drákula od Brama Stokera. Je to důležité zmínit, protože v roce 1982 uběhlo 70 let od Stokerovy smrti. Tím vypršela i autorská práva na jeho romány. Prakticky každý si tak mohl vzít hraběte Drákulu nebo další Stokerovy postavy a dělat se s nimi, co chce. Nosferatu the Vampire je jinak celkem klasická izometrická adventura, typická pro svou éru. Chodíte z místnosti do místnosti a sbíráte předměty. Zajímavá byla podle mě svou atmosféru, protože grafika z tehdejších limitů udělala svou přednost. Jedna místnost je černobílá, druhá oranžovo-bílá, třetí zelenobílá, což odpovídá barevnému provedení stařičkých filmů. Kromě toho, atmosféru potrhovala i temná, preludovaná hudba, přesně jak z Upíří hororu pro pamětníky. O rok později vyšel druhý díl Castlevanie a začalo být jasno, že se rodí nový fenomén. Nešlo o tak přímočarý zážitek jako u jedničky. Měli jste větší možnosti pohybu světem a dvojka v tomto směru byla sice side-scrolling obsačka, ale s prvky typickými pro tehdejší japonské RPG. Zatímco jednička byla spíš taková oťukávačka a seznámila hráče hlavně s prostředníma postavami, právě dvojka už představila herní prvky mechaniky, které se později vracely v průběhu celé série. Opět platí, že pro evropský trh došlo ke změně názvu na Haunted Castle, tedy strašidelný hrad. A je to sice hodně obyčejné pojmenování, ale taková byla zkrátka doba. Pojďme si poslechnout, co vám hrálo na úvod. Za zmínku rozhodně stojí i Fright Night podle hororové komedie, překládané do češtiny jako Hrůzná noc. Hra vyšla v roce 1988 na Amigu a hráče staví netypicky do role záporné postavy. Jako upír chodíte barákem a musíte vysát všechny jeho návštěvníky. Je tu i časový limit. Pokud zavčas všechny nevysajete a nevylezete do rakve, vyleze slunce a vaše postava je zničena. Jinak šlo o celkem jednoduchou hru, třeba ve srovnání s Castlevanií to byla vyloženě brnkačka. Tvůrci ze studia Microdeal se snažili hlavně o hezké vykreslení prostředí a postav, o zachycení filmové atmosféry a samozřejmě o to, aby byla zábava hrát za upíra. A to je tak všechno. Soundtrack se skládal z několika smyček navazujících na sebe, svým způsobem to byl minimalistický doprovod a v rámci upířích her se vlastně drží trochu při zdi. Přelom 80. a 90. byla doba, kdy Castlevania upevňovala svou značku. Za zmínku stojí spin-off Castlevania The Adventure, protože šlo o první Castlevania na Game Boy. Ten byl svými technickými možnostmi dost omezený, proto byla osekaná i hra samotná. Stala se z ní obsačka s pár levely a díky tomu dopadla průměrně v recenzích. Nicméně nás může zajmout samotný soundtrack, který samozřejmě narážel na limity handheldu, přesto si dokázal udržet svou typickou atmosféru. A ještě se zastavme u čtvrté Castlevanie, což byl první díl pro konzole SNES. Ten logicky přinesl skok v grafice, ale taktéž využil možnosti nové konzole k mnohem bohatšímu a odlišně pojatému soundtracku. Zatímco dřív se hudba v Castlevanii držela výrazných gotických melodií, tak jak obecně typických pro horový žánr, skladatelská dvojice Masanori Adachi a Taro Kudo na to šla jinak. Hudební doprovod se inspiroval prostředím jednotlivých úrovní a vycházel spíš z ambientní atmosféry a zvukových prvků dobarvujících specifický zážitek. Pro mě osobně je díky tomuto odlišnému přístupu soundtrack ze Super Castlevania 4, jak se jmenovala plným názvem, jedním z nejzajímavějších v sérii. Čítá přes hodinu a půl muziky a vůbec se nedivím, že před 6 lety vyšel samostatně na vinilu.
Předplaťte si RetroNation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí!
V roce 1992 vyšla na počítače a následně několik konzolí s CD mechanikou hra Night Trap. Nástup CD znamenal nejen obří technický skok, ale i nové pojetí hraní. Začaly se objevovat interaktivní filmy. Dnes víme, že šlo víceméně o slepou uličku herního průmyslu, ale Night Trap byl jeden z prvních interaktivních filmů vůbec a dost ze své pozice těžil. Doboví recenzenti byli nadšení novými možnostmi i herním pojetím. Na druhou stranu hře vytýkali bečkový příběh o partě teenagerek, co přespí v tajuplném domě. Pro mě osobně je v Night Trap jedna kuriozita, co se jinak moc nevidí. Ta hra měla totiž svou béčkovitost tak dotaženou, že po vzoru tehdejší filmové produkce a televizních seriálů obsahovala i vlastní ústřední píseň. Je pod ní podepsaný Martin Lund a pseudonym Sunny Blue Skies, o kterém se mi nepodařilo zjistit víc, než že složil hudbu jen a pouze do této hry, což je tak trochu samo o sobě vypovídající. Ale ta hudba, ta podle mě definuje 90-kové béčko samo o sobě. Sundown. Rozhodně zajímavým kouskem je Bloodnet, kyberpunkové sci-fi odehrávající se v roce 2094 ve světě zamořeném upíry. Na tehdejší vrcholová RPG se moc nechytala a proto neměla velký komerční úspěch. Psal se rok 1993, to byla zlatá éra RPGček a prodejům vládly úplně jiné kousky. Bloodnet nicméně obsahovala na svou dobu pečlivě propracovaný příběh, dobře budovaný svět a to žánrové prolnutí je dodnes poměrně originální. A tak tady se tu poprvé pořádně představil Michael Bros. Skladatel, který později bude pracovat na hudbě do her jako Oddworld nebo Ratchet & Clank. Jeho snaha propojit gotický horor s kyberpunkovou sci-fi podle mě vůbec nedopadla blbě. Velkou vlnu zájmu o upíří tematiku vyvolal Scorseseho film Drákula a není divu, že se dočkal i vlastní videoherní adaptace. V rámci marketingové vlny vyšla na všechno možné, na čem se v roce 1993 dalo hrát, ale dopadlo to mizerně. V lepším případě dostával Bram Stoker's Drákula průměrná hodnocení a dnes je považovaný za ukázku toho, jak se to fakt nemá dělat. Což tedy platí pro soundtrack, který podle mě obsahuje jednu z nejhorších a nejnudnějších úvodních melodií vůbec. Schválně si posledně tu ukázku a řekněte si, hráli byste takovou hru jen podle melodie na úvod? Já bych teda šel od toho. V roce 1996 vyšel jeden z přelomů celého žánru, titul Blood Omen Legacy of Kain. I když šlo zdánlivě o jednoduchou 2D akční adventuru, nenechte se zmást. Hra měla originální prostředí, skvělou hratelnost, výborně napsané postavy a po opravdu hodně dlouhé době šlo o velký titul s upíří tematikou, který se odnášel nadšená hodnocení z recenzí a vytvářel okolo sebe fanouškovskou komunitu. Paradoxně trochu pozadu je v tomto ohledu soundtrack od Steva Hennifina. Pamětníci tu muziku budou mít samozřejmě spjatou s hraním a vzpomínkami, to nerozporuju. Ale když si dáte řadu upířích soundtracků vedle sebe, je Blood Omen Legacy of Kain vlastně spíš průměr, co ničím nevyniká ani nezaujme. We'll be right back.
You are lost beyond all hope. You cannot see my plight, for you have so shut your eyes. What will become of you?
To soundtrack Dracula Resurrection z roku 1999, další velké upíří hry určené pro PC a první PlayStation, byla jiná liga. Šlo o adventuru vyrážející dech svým prostředím, atmosféru a propracovanými puzzly. Na druhou stranu trpěla bečkovitostí příběhu i práce s postavami. Pro nás je nicméně důležité, že jde o jeden z prvních titulů, kde slyšíme hudbu Jeremy Soula, autora pozdějšího legendárního soundtracku k Elder Scrolls a řadě jiných titulů. V témže roce vyšla Countdown Vampires. Úspěch Resident Evilu měl za následek řadu více či méně kvalitních klonů a Countdown Vampires patří mezi ty vyloženě nejhorší. Ta hra je tak špatná, že o ní jeden díl natočil youtuber Angry Video Game Nerd. A pokud vás to zajímá víc, tak si jeho video schválně pusťte, protože tam je fakt všechno. Já jenom doplním, že hudbu složil Kenichi Kamio, což není žádný amatér, naopak. Skládání se věnuje už od 80. včetně televize a filmu. Ale do Countdown Vampires, jako kdyby to tak trochu odflákl, nebo to chtěl mít rychle z krku. Pokud vám z následující ukázky bude připadat, že to hraje furt dokola, tak se nepletete. V době, kdy Jeremy Soul skládal dvouminutové symfonie, přinesli Countdown Vampires pár melodií, hrajících ubějícím způsobem dokola. No a rok 1999 ještě jednou, protože tehdy vyšel další upíří kult Legacy of Kain Soul Reaver. Pro spoustu lidí jde o generační záležitost a nejspíš nebudu sám, když řeknu, že jsem tou dobou končil základku a Soul Reaver spolu s Nightmare Creatures pro mě byly definicí hororových akčních adventur. Z mého pohledu se jim tehdy zkrátka nic nevyrovnalo. Autorem soundtracku je Kurt Harland, což je vůbec zajímavá postava, která si zaslouží vlastní díl Retronaut. Harland se totiž nejdřív proslavil jako muzikant se svou kapelou Information Society a teprve pak se dal na hudební kompozici. A Soul Reaver patří mezi jedny z jeho nejslavnějších kompozic. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dokráčeli jsme do roku 1999 a příště to projedeme od roku 2000 do současnosti. Tak smějte krásně, koukejte na RetroNation, poslouchejte naše podcasty a příště naslyšenou. Čau, čau.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.